tere hommikut veel kord. Tore näha teid. Kas kõik on hästi? Kõik ei ole hästi. No näed, kuidas kellegil. Ja selles suhtes meie elu vahest käibki niimoodi, et asjad lähevad vahest ülesmäge, vahest lähevad allamäge, aga Jumala rahvana see tohutu eesõigus on alati ja igal ajal usaldada Jumalat ja kogeda seda, et tema kannab meid läbi nii nendest aegadest, kus me tundub, et me oleme maas ja ka nendest aegadest, kus tundub, et asjad lähevad iiglama hästi ja tundub, et ei ole midagi, mis meid saab peatada. Kõik läheb ainult paremaks. Igal juhul, ma usun, see nädal on läinud teil hästi. Ma juba kuulsin siin kommentaare, et see nädal on läinud hästi. Kes on võtnud paastumiseks aega, kes on võtnud rohkem, kes vähem. Ja ma usun, et see on olnud üks aeg sinu elus, kus sa oled saanud kogeda Jumalat, tema lähedalolu, tema juhtimist ehk, tema sõna sulle, mida sina oled vajanud just oma elus ja oma olukorras. Ja tõsi on see, et Jumal mitte kunagi ei jäta vastamata, kui meie pühendame ennast talle. Ja sellest ma tahan ka täna hommikul kõneleda. Täna hommikul me küll ei räägi otseselt paastumisest, sellest me jõuame ka millalgi varsti rääkida, aga ma tahan edasi minna täna hommikul selle sarjaga, mida me alustasime lausa möödunud aastal ja mis paistab, et läheb niimoodi aegajalt tuleme nende asjade juurde. Nimelt elu koos Jeesusega. Ma usun, et see on tohutult oluline ka meie jaoks, kes me väidame, et me usume Jeesust, elame koos temaga. Et me taas ka mingil ajal uuesti mõtestame enda jaoks lahti, mida see meie jaoks siis tegelikult tähendab. Et me elame koos Jeesusega. Ja kui ma hakkaksin seda täna küsima, iga ühe meie jaoks tähendaks erinevaid asju. Kelle jaoks see tähendaks ühte, kelle jaoks see tähendaks midagi teist. Ja meil igal ühel on mingisugused võibolla erinevad rõhuasetused teatud mõttes. Samal ajal elu koos Jeesusega on tohutult imelisel viisil lahti kirjeldatud Jeesus enda poolt mäejutluses. Ja mäejutlus on üks tohutult võrratu jutlus, mille Jeesus ise pidas oma järelkäijatele ja rahva hulgale, kes kogunesid teda kuulama. Ja kus ta selgitab lahti kristliku usu põhialused. Ja esiteks ma tahaks lihtsalt seda ütelda ära siin, et kristlik usk ka Jeesuse käsitluse kohaselt ei ole mingisugune teooria, ei ole mingisugused mõtted asjadest, vaid on läbinisti praktika, läbinisti praktiline. See tähendab seda, et usk, mida me elame Jeesusesse, tegelikult väljendub meie igapäeva elus. See puudutab meie igapäeva elu erinevaid aspekte, erinevaid valdkondi. Ja kui täna sinu eluski on mõni valdkond, kus pitsitab, kus on raske, valdkond, kus sa maadled millegi asjaga või olukorraga või probleemiga, siis Jumalal on absoluutselt alati meie jaoks ka väljapääsu nendest olukordadest, kuhu me vahest satume oma eluteel. Ja ka keerulistest olukordadest. Ükskõik, mis see ka ei oleks. On need suhted, on need finantsid, on need mingisugused muud teemad või valdkonnad, kus me maadleme. Ja selles mõttes Jumalal on alati meie jaoks lahendust. Ja Jumala rahvana meil on see tohutu eesõigus, et me võime alati usaldada Jumalat ja alati ka kogeda seda, kuidas tema tahab meid edasi juhatada sealt maalt, kuhu me oleme siis ka jõudnud. Tekst, mida ma täna hommikul loen, tuleb Mattuse evangeeliumi 6. peatükist 1. 4. salmist. Jeesus ütleb, hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda. Nii nagu silmakirjad sead teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi tead, kui mida su parem käsi teeb. Et su almus oleks varjatud. Ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Mäejutlus kõneleb Jeesuse jüngriks olemisest. Ja inimesed, kes ei ole ka piibliga väga tuttavad, seda teksti lugedes või seda ka sirvides, on tihti lugu kommenteerinud, et aga see on ju võimatu. See on võimatu, mida Jeesus meil esitab seal ja ka inimestena meil on ikkagi puht inimlikult võimatu seda siis pidada või selle järgi ka oma elu sättida. Nüüd selge ongi see, et Jeesus selles suhtes ei püüa meile mäejutlusega latti nii alla tuua kui võimalik, vaid ta seab latti mäejutlusega just nimelt sinna, kuhu Jumal loomispäraselt on selle seadnud, et me elaksime selles. Sest see, mida Jumal on meile ka loomispäraselt seadnud, ongi see, mis teeb meie elu sisukaks, mõtekaks ja mis teeb meie elu selliseks, milliseks Jumal on mõelnud, et see on. Ja kui meie tahame inimestena selle lati tuua alla ja ütelda, et me ei suuda seda teha ja me ei saa seda, siis tegelikult me taandame ennast sellest loomispärasest olukorrast või situatsioonist, kuhu Jumal meid on mõelnud ja loonud elama. Ja tegelikult siis pole ime, et me pole oma eluga rahul, pole ime, et me oleme rahul olematud, pole ime, et me inimestena ka elame elu, mis tegelikult tundub meile mitte päris täisväärtuslik. Ja alati on midagi, mis peab ikka parem olema ja kõik nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui me elame Jumalaga koos tema loomispärases olukorras ja tema loomispärast elu, siis tegelikult seal on alati üks rahu, seal on üks hingamine ja seal on alati üks teadmine sellest, et lõppedu lõpuks ei ole mitte mina see, kes suudan saavutada selle kõik, mida ma pean saavutama ja mida Jumal on öelnud, kuidas ma peaksin elama, vaid tegelikult Kristus minu sees on see jõud ja see vägi, kelle kaudu ma suudan seda teha. Tekst, mida me lugesime, tuleb Mattuse evangeeliumi 6. peatükist. Kogu mäe jutlus on Mattuse evangeeliumi 5., 6. ja 7. peatükis meile kirja pandud, Uue Testamendi alguses kohe, ja kirjeldab just nimelt meile siis ka Jeesuse mõtteid või annab edasi Jeesuse sõnumi mäel, mida ta pidas. 5. peatükis Jeesus kirjeldab meile sellest, kuidas elada kristlasena selles maailmas, mis tähendab üleüldse olla kristlane. Ja nüüd Jeesus 6. peatükis tuleb selle mõtte juurde ja nende mõtete juurde, kus ta räägib meie varjatud elust koos Jumalaga. Nüüd, inimestena meie kõigi elus on nähtav külg ja on varjatud külg. Meie elus on nähtav külg, mida näevad teised inimesed. Meie elus on nähtav külg, mida näevad inimesed meie ümber ja meie kõigi elus on ka see osa meie elust, mida teised inimesed ei näe. Need on meie tunded, need on asjad, mis on meie sees, alateadlikult ja vahel ka teadlikult. Teadlikud asjad on tihti lugu need asjad, mida me suudame ka kontrollida, mida me ütleme, mida me ei ütle, tunded, mida me avaldame või ei avalda, mõtted, mida me mõtleme, jätame ütlemata või ütleme. Ühesõnaga selles mõttes meie sees on asju, mida teised inimesed ei näe. Ja selles suhtes Jeesus täiesti huvitaval ja sellisel lihtsal moel toob esile kolm väga olulist aspekti, mis olid tolla ja inimeste elus väga, väga lihtsad ja igapäevased. Ja need olid nimelt andmine või annetamine, see oli palvetamine ja see oli paastumine. Kolm pühendunud juudi igapäeva elu koostis osa, millest koosnes nende Jumala teenimine ja millest ka väljendus nende Jumala teenimine. Sest et Jumala teenimine, mis ei väljendu mitte milleski tõenäoliselt, ei ole Jumala teenimine. Sest et kellegi teenimine, kellegile pühendumine alati väljendub ka millegis. Ja vaga juudi jaoks väljendas see just nimelt paastumises, annetamises ja palvetamises. Ja kummalisel kombel Jeesus alustab seda juttu siin nendest kolmest juudi igapäeva elu aspektist ja algab peale annetamisest. Ei hakka pihta palvetamisest ja ei hakka peale isegi mitte paastumisest. Ja ütleb, aga kui te annetate, kui te annate, kui te hooldate nende inimeste eest, kes vajavad abi. Ja selles mõttes ka see tekst siin näitab meile seda, et kuidagi ühel või teisel viisil see on oluline. See on oluline. Nüüd, see kuidagi ei alahinda nende teiste asjade väärtust, milleks on siis ka palvetamine ja paastumine, aga ka annetamine selle kõige juures on oluline. Eelmisel pühapäeval me lugesime teksti Jesaja raamatu 58. peatükist, kus ka inimesed paastusid ja mõtlesid, et nad suudavad sellega midagi saavutada ja Jumal ütleb, et see, mida te teete, see on hea asi, mis te teete, aga te teete seda valesti. Te peaksite seda tegema teist moodi. Teie paastumine peaks väljenduma selles, et te võtate hoolt ka nende inimeste eest, kes on ümber teie, kes vajavad abi. Ühesõnaga, Jumal juhtis keset nende inimeste pühendumist ja nagu sellist vaimuliku pühendumise aega, juhatab nende tähelepanu hoopis millegile muule. Ja ka kuidagi meie kristlikus kirikus aastate jooksul oleme vahel jõudnud nagu sarnasesse punkti, kus me ütleme, et palvetamine on vaimulik, aga kõik, mis on rahaga seotud, ei ole vaimulik. Kui me paastume, siis see on vaimulik. Aga kõik, mis on kuidagi toiduga ja rahaga ja asjadega seotud, see kuidagi on nüüd ebavaimulik. Ja see kuidagi on niisugune asi, et me peame need asjad tegema, aga see nagu ei ole see õige. Muidugi selline mõtlemine tegelikult, me teame seda ka, see tuleb tegelikult hoopiski kreeka kultuurist, kus oli selline dualism, et vaimne ja ihuline olid oma vahel nagu vastandatud. Piibel mitte kunagi seda ei tee. Piibel mitte kunagi ei vastanda oma vahel seda, mis on vaimne ja seda, mis on materiaalne. Sest Jumal on loonud nii ühe, kui Jumal on loonud ka teise. Ja need mõlemad on käsi käes. Ja selles mõttes ka väga huvitav on just näha siin siis Jeesuse sõnumis, et tema algab peale annetamisest. Nüüd, me ei tea täpselt ja mina ei tea täpsemalt ka, kas see oli just nimelt ka see järjekord, kuidas ka tolle aja inimesed ja religioossed juudid ka nendele asjadele lähenesid, et just nimelt annetamine oli kõige esimene ja siis tuli palvetamine ja siis tuli ka paastumine. Sellest järjekorrast mulle andmed puuduvad. Küll aga on tõde selles, et need kolm asja olid tolle aja inimestele väga-väga mõistetavad. Ja Jeesus nüüd kõikidest nendest asjadest kõneledes vastandab teatud mõttes selle, millest ta siis räägib, vastandab mitte selle, mida inimesed teevad, vaid selle, kuidas nad teevad. Tolle aegsete inimestega ja ütleb oma kuulajatele lausa niimoodi. Kui sa nüüd almused jagad, siis ära lase enese eest pasunat puhuda nii nagu silmakirjatsejad teevad. Sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Ühesõnaga, Jeesus toob oma kuulajate tähelepanu selle peale, et see, mida inimesed teevad, ei ole mitte halb, vaid see, kuidas nad seda teevad, ei ole õige ja see ei too nendele loodetud tulemust. Me võime teha teatud asju Jumalale. Me võime teha teatud tegevusi Jumalale. Ja võime seda teha sellise tuima järjekindlusega arvates, et kuule, see peab ükskord Jumalale kohale jõudma, ta peab sellest aru saama ometigi, et ma siin niimoodi olen talle pühendunud. Ja Jeesus ütleb, et selline teatud mehaaniline asjade tegemine ei vii kaugele. Ta räägib seda sama mõtet teatud mõttes ka palvetamisega seoses ja paastumisega seoses. Ta ütleb, ärge tehke seda nii, nagu seda teevad need inimesed, keda nimetatakse kirjatundjateks, aga kes tegelikult on silmakirjalikud. Ja Jeesus ütlebki nii, nad on variserid, aga mina ütlen teile, et nad on silmakirjalikud. Mis asi on silmakirjalikus? Silmakirjalikus on ühte moodi tegemine, kuidas me tegelikult ei ole. Asjade tegemine viisil, kuidas me tegelikult ei tee seda ehtsalt ja loomulikult. Ja selles suhtes on äärmiselt oluline siin tähele panna, mida Jeesus tahab meile siis siin õieti üldse öelda. Ta ütleb, hoiduge, et ei tee oma vagasid tegusid inimeste ees, et nemad teid vaataksid, sest muidu teil pole palka oma isalt. Jeesus väga selgelt viitab sellele, et kui meie elame Jumala ees ja teenime Jumalat, on seda siis andide andmisega, on seda palvetamise või ka paastumisega, siis Jumal taevas tahab meile tasuda. Ta tahab meile maksta teatud mõttes tasu selle eest, kui meie pühendame ennast temale. See on nii, nagu sina oled pühendunud ennast näiteks oma tööandjale, oled teinud töölepingu temaga ja sa oled pühendunud, sa oled õigeks ajaks tööle, sa ei tee tööajal mingisuguseid muid tegevusi seal, sa oled pühendunud selleks, et teha oma tööandjale, anda talle parim, oma energiast, oma võimekusest, oma tarkusest, eks ole ju? Ja nüüd, kui sa oled seda teed, siis tegelikult ka tööandja annab sulle vastava tasu selle eest, et sa oled pühendunud. Jumala teenimisega vahete vahel me mõtleme sarnasel viisel, et ega me ometi midagi saada ei taha. Ja tõenäoliselt, kui me tulemegi Jumala ette ja teenime Jumalat mentaliteediga, et me tahame midagi saada, siis võib juhtuda, et me ei märkagi seda, mida Jumal tahab meile anda ja me võime ka sellest isegi ilma jääda. Aga teenides Jumalat isetul pühendunud, varjatud pühendusega viisil, Jumal näitab oma sõnas ise, et tema tahab tasuda. Ta tahab tasuda sulle sinu pühendust. Ja ta ütleb, et viisil, kuidas need inimesed seal tollel ajal siis ka oma vagasid tegusid tegid, ei olnud viis, kuidas Jumal sai neid õnnistada ja nendele tasuda. Nii siis Jeesus kutsub neid inimesi seal silmakirjatseteks. Ja ta ütleb nende kohta nii, et nad teevad seda selle pärast, et inimesed neid näeksid. Kui meie saame kätte inimeste käest tähelepanu või selles mõttes sellise tähelepanu, et nad vaatavad ja hindavad meid kui pühendunud inimesi, siis Jeesus ütleb niimoodi, et meil on tasu käes. Meil on käes see, mida me oleme tahtnud. Me oleme tahtnud tähelepanu. Jeesus toob tähelepanu sellele, et Jumalal on meile tasu anda. Ta ei ütle küll seda otseselt, aga me Jeesuse kõnedest ja kogu piiblist näeme seda väga selgelt, et see, mida Jumalal on meile anda, on palju rohkem kui see, mida inimesed saavad meile anda. Inimesed vaid viskavad meile pilgu ja ütlevad, et tubli poiss ja lähevad ikka oma eluga edasi ja nad ei ole sinust rohkem. Jumala tasu on igavene. Jumala tasu on igavene õnnistus. Ja selles suhtes ka inimesed, kes nagu ainult avaliku tähelepanu objektiks olles püüavad midagi saavutada oma eluga, tihti lugu tegelikult varem või hiljem pettuvad. Ja tulemuseks ongi just nimelt see, et me jääme ilma sellest tasust, mis Jumalal on meil anda. Jeesus nüüd nähes seda, et inimesed teevad iseenesest õiget asja. Nad hoolivad vaestest, nad annetavad sünagoogides, nad palvetavad mitu korda päevas, nad paastuvad mitu päeva nädalas. Nad on pühendunud inimesed. Ta üheski selles kogu teksti lauses ei ütle sõnagagi meile seda, et kuidagi see, mida nad teevad, on vale, mis nad teevad. Ta ei ütle, et nad ei peaks seda tegema. Ta ütleb niimoodi, nemad teevad viisil, aga kui teie seda teete, siis ärge tehke nii, vaid tehke nii. Ärge otsige inimeste tähelepanu, vaid otsige Jumala tähelepanu. Ja mina usun ka seda, et sellel nädalal sina oled otsinud Jumala tähelepanu. Oled otsinud seda, mida Jumalal on sulle anda, mida Jumalal on anda sinu elu olukordades, võibolla ka probleemides, võibolla ka kitsaskohtades. Ja selles mõttes ka Jumala otsimine ka sellisel varjatud viisil. Jeesus annab meile väga selgelt mõista seda, et see toob alati Jumala tasu. See toob Jumala tasu. Jumal tahab tasuda, Jumal tahab anda vastuseid, ta tahab anda meile abi, ta tahab anda paranemist meile, ükskõik millistes eluolukordades me siis ka ei oleks. Ja nüüd täna ma tahaksin just nimelt peatuda siis ka selle esimese teksti osa juures, kus Jeesus räägib annetamisest. Ja ta räägib sellest viisil, kuidas see paneb mind lausa hämmastama. Ta hakkab pihta ja ütleb siin meie teksti teises salmis, kui sa nüüd almuseid jagad. Kui sa nüüd almuseid jagad. See on nüüd eestikeelne tõlge siin ja selles mõttes see tekst otsesemalt räägib just nimelt ka vaeste aitamisest. Aga laiemas mõttes ka ja väga mitmed teised ingliskeelsed tõlked räägivad siin laiemalt just nimelt andmisest. Räägivad just nimelt sellisest andmisest ja lahkemeelsusest ja selle kultiveerimisest oma elus. Ja selles mõttes Jeesus siin algab ja ütleb seda nii loomulikul viisil ja kui teie annetab. Kui te annate, kui te toetate või aitate inimesi, kes on puuduses. Ühe sõnaga, Jeesus algab siin umbes sarnase sellise mõttemustriga või isenesest mõistetavusega, nii nagu algab piibel selle lausega, et alguses Jumal lõi taeva ja maa. Piibel ei alga mitte sellest peale, et alguses oli Jumal. Ta hakkab pihta sellega, et alguses Jumal lõi taeva ja maa. Jumal juba oli olemas. Jeesus algab siin umbes sarnase lähenemisega. Ta ütleb niimoodi, ja kui te annate. See tähendab seda, et annetamine ja andmine ja lahkemeelsus meie elus on juba loomulik. See on juba olemas ühe Jeesuse jüngri elus. Ta ei pea mitte omale püüdma seda kuidagi külge kleepida, vaid see juba ongi tema olemuses. Sest et andmine on kristliku elu üks tuum. Jumal andis oma poja. Jumal andis oma poja meie eest. Mõne nädala pärast me tähistame ja meenutame seda, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud ristil. Tähistame seda, et ta tõusis kolmandal päeval surnuist üles. Aga see kõik sai võimalikuks tänu sellele, et Jumal andis. Jumal ainult ei armastanud, vaid Jumal ka andis. Jeesus andis oma elu. Ja tema ütles, et nüüd, nii nagu mina olen annud oma elu, andke teiegi oma elu oma vendade eest. Ühe sõnaga, andmine on midagi sellist, mis on kristliku usu nagu üks selliseid keskseid ja selliseid tuumväärtusi. Ja selles mõttes ka Jeesus siin kõneledes siis andmisest ja annetamisest, ta kõneleb sellest kui millegi sellisest, mis on väga loomulik ja isenesest mõistetav. Sellest ei pea kuuga kuuesti hakkama rääkima, miks seda on vaja ja nii edasi. Ja ta tuleb kohe nagu asja juurde. Kui te seda teete, siis tehke seda õieti. Ja ta hoiatab valesti tegemise eest. Ja huvitaval kombel ka pühendunud juut. Tollel ajal Jeesuse kuulajate hulgas olid just inimesed, kes siis ka selles keskkonnas elasid, kus ka Vanatestament ja Vanatestamenti pühakiri oli inimeste nagu elu kujundamas ja mõjutamas. Ja üks vaga juut oma igapäeva elus annetas kahel viisil. Esimene viis oli kohustuslik ja see oli kümnis, mida ta tõi sünagoogi või templisse. Ja tõi selle sinna ja see oli kohustuslik sellepärast, et see ei kuulunudki talle, see kuulus Jumalale. Kümnis ei olnud tema oma, selle ta andis ära ilma üldse selle peale pikemalt mõtlemata. Järgmine osa ja see teine osa tema igapäevasest annetamisest või sellisest regulaarsest annetamisest oli siis vaest täitamine. Ja kui me loeme Vanatestamenti, siis me märkame, kui palju on seal juhised selle kohta, kuidas ka Jumala rahvas peaks hoolima nendest, kes on puuduses. Kuidas Jumala rahvas peaks hoolima nendest, kes on võõrad. Seal oli isegi niimoodi, et sarnased seadused, et jätke põllu äär koristamata, et vaene ja puuduses oli ja saaks tulla ja noppida omale sealt. Sellised väga inimlikud ja väga lihtsad juhtnöörid inimestele, kuidas hoolitseda ka nende eest, kes on puuduses. Ja me kuidagi ka tänapäeva kristlikus kirikus oleme jätnud need asjad võibolla vähe nii kõrvale oma tähelepanust. Ka kristliku kiriku algusaastatel me teame seda, kui palju ka Uue Testamendi ajal hoolitseti vaeste eest. Apostel Paulus ütleb niimoodi, et vaeste eest tuleks hoolitseda ja seda ma olen olnud hoolas tegema. Hoolitsema nende eest, kes on puuduses. See oli kristliku kiriku üks alus selliseid tegevusi, millega ka kogudus igapäevaselt kokku puutus. Me teame seda, kuidas hiljem kiriku ajalu jooksul loodi kloostrid, kuidas loodi selliseid ordusid ja kuidas ka mitmed kiriku isad sõna otseses mõttes ise pühendasid ennast vabatahtlikusse vaesusesse ainult selleks, et elada teiste inimeste heaks. Nüüd me teame seda, et iga asjaga on võimalik vinti üle keerata. Eks ole, ja on võimalik täiesti pöörduda nagu ühte äärmusesse, aga on võimalik ka langeda täiesti teise äärmusesse. Ja selles mõttes ma usun seda, et oluline on just nimelt see, et me mõistame seda, et ka inimeste aitamine ja inimeste toetamine, kes on ka puuduses ja kes on ka nii-öelda viletsamal järjel ja oma eluga probleemides, et see on meie kohus ja meie ülesannega need inimesi aidata. Ja me näeme seda väga selgelt ka Jeesuse sõnumist siin. Nii siis vaga pühendunud juut andis vähemalt üks kuuendik oma sissetulekust, ära. Oli see siis templisse kümnise näol ja oli see siis ka inimestele, kes olid vajadustes ja nad andsid vähemalt 15-16% oma sissetulekust ära. Nüüd. Ja selles suhtes ka Jeesus kõneledes siin, ta kõneleb sõna otseses mõttes sellest, et ka tema järgijad ja tema jüngrid peaksid tegema seda sama, mida on teinud inimesed juba enne meid ja enne teda. Aga ta ütleb, et see, kuidas nad seda teevad, püüdes inimeste tähelepanu saada, ei ole see viis, mis toob Jumala heakskiidu ja Jumala õnnistuse. Ja selles mõttes ka, et andmine on kristliku elu tuum, seda kinnitab ka veel Jeesuse ütlus, kus ta ütleb Luuke evangeeliumi 6. peatükis ja 38. salmis. Antke ja teile antakse. Hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse ka teile tagasi. Nüüd kui sellise vaga juudi jaoks olid nagu kaks sellist olulist andmise taset, siis ka me loeme Uues Testamendis, et seal on üks osa veel, millest ka meile Uue Testamendi raamatud kõnelevad. Ja lisaks kümnisele ja vaeste aitamisele on seal ka veel selline osa nagu ohver. See on midagi, mida me anname Jumalale vabatahtlikult. Ja selles mõttes me anname seda Jumalale kui ühe osa, mis me anname endast. Kümnis, see kuulub Jumalale ja see ei ole nagu selles mõttes andmine. Kümnis on, see kuulubki meile, see kuulubki Jumalale, see ei kuulu meile. Ja selles mõttes ohver on midagi sellist, millest me siis anname Jumalale selle osa, mis me siis tahame anda oma armastusest tema vastu ja sellest, et me tõesti võime elada tema armust, võime elada tema jõust, tema tugevusest, tema poolt antud energiast ja jõust teha ka oma igapäevast tööd. Me oleme vaid majapidajad. Ja see on üks väga-väga niisugune oluline mõte, eriti ka Uues Testamendis. Ja muidugi see tuleneb ka otsapidi Vanast Testamendist, kus meil öeldakse seda, et kõik see maailm kuulub Jumalale. Kuld ja hõbe, kõik on Jumal oma. Ja selles suhtes ka see mõte tuleb rohkem esile just nimelt Uues Testamendis, et see, mis meil on antud, meie oleme selle üle pandud majapidajateks. Nelipühi kirik alles selle aasta alguses otsustas, et nad müüvad minu auto maha. See oli kiriku auto nägu, nii see on nende otsus, mis nad teevad. Ja nad otsustasid, et nad vahetavad selle välja. Eks ole? Ja nüüd ma sõidan teise autoga, aga see ei ole minu auto. See on antud ainult mulle kasutamiseks. See on ainult minu nii-öelda vahend, mida ma saan kasutada, aga see ei ole minu oma. Ja kui nad ühel päeval otsustavad, et nad teevad sellega midagi muud, siis seda mulle ei ole, eks ole. Et selles mõttes see on ainult vahend mulle antud ja mulle usaldatud. Mina pean hoolitsema selle eest, et seda võimalikult hästi korras hoida. Nüüd, sama lugu on teatud mõttes ka kõige sellega, mis meil on. Jumal on andnud meile vahendid, et me tuleme oma igapäevase eluga toime. Ja ka kristlastena, kui meie elu kuulub Jumalale, siis tegelikult kuulub ka Jumalale kõik see, mis meil on. Ja selles mõttes ka kõik meie vahendid on tegelikult Jumal omad. Ta on andnud meile neid majandada. Ta on andnud meile neid käidelda ja nendega mõistlikult ümber käia. Ja selles mõttes ka Uus Testament toob isegi välja sellise mõtte talentide loos, et Jeesus räägib seal sellest, et see, mis meil on antud, et teatud mõttes ta ootab isegi, et me nagu kaupleksime sellega mõistlikult ja käiksime sellega mõistlikult ümber. Ja selles suhtes ka me oleme vaid majapidajad. Me ei ole inimesed, kes nii-öelda saavad omad asju. Kuigi inimesed nii-öelda selles maailmas laiemas mõttes ju mõtlevad, et see, mida nad teenivad oma rahaga, et see on nüüd nende omad. Nad teevad ise, mis nad sellega tahavad. Kristlastena, ma ütleks siis pigem niimoodi vähekene isiklikumalt, ma ütleks siis niimoodi, et olen ise elanud aastaid sarnase mentaliteediga, et Jumal on see, kes hoolitseb minu eest, mitte inimesed. Ja ma pole pidanud kunagi pettuma selles, et Jumal saab hoolitseda minu eest, minu vajaduste eest, minu olukordade eest, tema saab täita minu vajadused. Ja selles suhtes isegi, kui ma töötasin aastaid väljaspool kirikut mujal, siis ma elasin kogu aeg selle mentaliteediga ja mul oli alati imeks pandav, kuidas inimesed nagu maadlesid sellega, et see palk ei ole piisavalt suur ja see pole hea ja ikka oleks midagi veel vaja ja küll on paha ja kuidas saaks natuke rohkem ainult. Paulus ütles niimoodi, et ma olen õppinud elama sellega, mis mul on. Ja kui ma olen õppinud elama sellega, mis mul on, siis usaldades Jumalat selles, Jumal kannab minu eest hoolt. Ja tema teab, mida ma vajan. Ja kui ma vajan rohkem, siis ta annab mulle rohkem. Ja kui ma ei vaja rohkem, siis ma pean hakkama saama sellega, mis mul on. Ma ei saa elada üle vindi ja selles mõttes üle võlli. Samal ajal on tõsi see, et ka kui me oleme majapidajad, siis majapidajatelt oodatakse ühte omadust. Ja see on see, et ta on mõistlik. Majapidaja, kui sina annad oma raha kellegi kätte, sa ei anna kellegi kätte, kes järgmisel hetkel on selle laiaks löönd. Sa ei tee seda. Eks ole? Ja selles suhtes ka, mis puudutab nagu maja pidamist ja seda kellegi kätte usaldamist, siis sa ootad, et need inimesed on mõistlikud sellega, mis sa nende kätte annad, eriti omanikuna. Kui sa oled firma omanik ja sul on seal töötajad, tegevdirektorid ja inimesed, kes ainult suudavad raha laiaks lüüa ja ei suuda seda taas toota, siis tõenäoliselt sa pead varsti oma asjad seal ümber vaatama ja oma võib-olla töötajad välja vahetama. Et sama lugu on ka teatud mõttes meiega, kuidas meie elame ja majandame oma asju ja oma finantse ja neid vahendeid, mis meie kätte on antud. Jumal on annud meie kätte vahendid, millega me saame toime ja kui me oleme väikeses osas ustavad, Jumal saab usaldada meie kätte rohkem. Nii et kui su käes rohkem hetkel ei ole, siis tõenäoliselt tuleks üle vaadata, et kas ma olen selles ustav, kas ma teen seda selles osas, mis ma pean tegema ja kuidas ma olen saanud oma asjadega toime, kas see on austanud Jumalat ja kas ma olen olnud mõistlik selle juures. Ja selles mõttes Jumalal on alati võimalik lisada juurde, anda juurde ja täita meie vajadusi. Martin Luther, Lutheri kiriku rajaja, on ütlenud midagi väga huvitavat. Tema ütles nimelt, et kolm pöördumist leiab aset. Esimene on südame pöördumine, teine on mõtte pöördumine, ehk mõttemaailma pöördumine ja kolmas on rahakoti pöördumine. Martin Luther ütles seda. Ta oli usklik mees. Meil ei ole põhjust selles kahelda. Sest enne kui me pöördusime, me kippusime arvama, et see, mida me teenime, on meie oma. See on meie oma. Ja tihti luguga inimesed mõõdavad oma rikkust just nimelt selle järgi, kui palju nad saavad. Jumala riigis mõõdetakse rikkust mitte selle järgi, kui palju me saame, vaid kui palju me anname. Ja Jumal tasub. See on tema tõotus. Kui meie teeme seda Jumalale ja anname Jumalale ja teenime Jumalat oma andidega, teate armsad, Jumal saab katta meie vajadused, õnnistada meid ja täita kõik meie vajadused ja vahel isegi meie südame igatsused. See on minu kogemus. Vahel isegi meie südame igatsused. Aga kui me hakkame ise oma südame igatsuste järgi jooksma, siis minu kogemus on, et need asjad ei lõppe väga hästi. Me oleme kuskil ummikus omadega ja jõua kuigi kaugele. Me oleme siis vaid vajamidajad. Nüüd Jeesus siin kõneleb siis mäejutluse 6. peatükis meile, sellisest varjatud usuelust, varjatud pühendumisest ja räägib meile annetamisest. Ja ütleb, et see on üks oluline osa sellest, milline on meie elu ja meie suhe Jumalaga. Mitme piibli uurijad arvavad lausa nii. Ma ei ole ise seda niimoodi uurinud ja selles mõttes ka läbi lugenud piiblist ja sellega nii fokuseeritult tegelenud, aga mitmed ütlevad seda, et piiblis sõna otseses mõttes Jeesus räägib rohkem rahast kui palvetamisest. Ta seisab ohvriraha kirstu juures ja vaatab, palju nad seal annavad. Ja ma mõtlen, et miks ta seda niimoodi teeb? See pidi olema ju varjatud. Muidugi Jeesus oli Jumal, ta võis endale seda lubada, ta nagu nii teadis. See ei olnud nagu probleem, Jeesus teadis. Aga armsad sõbrad, meie varjatud usuelu üks oluline komponent lisaks palvetamisele ja paastumisele on ka meie annid. On see, mida me anname. Sest et teatud mõttes just nimelt meie pühendumise üks selline mõõdujoon, mille järgi me ka oma pühendumist Jumalale nii mitmeski mõttes saame ise mõõta, on see, kui palju me anname. Ja kuidas me anname? Küsimus ei ole alati ainult kui palju, sest et Jumal ei oota meil kõigilt selles mõttes ühte moodi. Aga mida ta ootab on see, et me teeme seda õieti, teeme seda siira ja avatud südamega ja teeme seda tõesti niimoodi, et me armastame Jumalat. Nüüd, raha. Sellest ju kirikus ei räägita. Mõned arvavad vähemalt nii. Nüüd, ma otsisin natukene raha definitsiooni. Ma tahaks teile selle kanda. Selles suhtes, raha ju ei ole isenesest halb ega hea, on ju. Kui sa võtad oma euro rahakotist välja, see ei ole halb ega hea. See iseloom, mida see raha omandab, on just nimelt iseloom, mida omab selle raha omanik. Nii lihtne see ongi. Raha on neutraalne. Raha on vaid makse vahend. Ja see ongi raha definitsioon. Raha on üldine seaduslik makse vahend, mille vastu saab vahetada teisi kaupu suhtega, mille määravad raha ostujõud ja kaupade hinnad. Mitte väga lihtne definitsioon ja ma ei tahagi selle juures pikemalt peatuda. Ja selle kohta on võimalik infot hankida. Tõsta on nüüd selles, et just nimelt raha ise enesest ei ole halb. Aga raha ise enesest ei ole ka hea, ta on vaid vahend. Ja ometigi nii paljud inimesed selles maailmas elavad just nimelt selle nimel, et rahaga siis teenida ja raha nimel ka käiakse tööl. Nüüd ma ei ütle, et see on isenesest täiesti ja lõplikult vale. Sest et meil on vaja oma maksud maksta, meil on vaja leiblauale teenida ja meil on vaja selle nimel ka tööl käia. Aga tõsi on ka see, et ka kristlastena meie elus võib olla üks suurem eesmärk kui ainult raha nimel töö tegemine. Ja see võib olla enne kõike Jumala teenimine oma tööga, mille eest meile makstakse ka tasu. Ja kui Jumal on sellesse kuidagi hõivatud, siis see osa, kuidas Jumal saab meie eest hoolt kanda ja kuidas Jumal saab ka hoolitseda meie vajaduste eest, see on palju suurem kui seda saavad teha inimesed ja ma ütlen tihti lugu oma kogemusest, et see on ka palju rohkem, kui me suudaksime ise oma mõttega ja oma soovidega võib-olla ka lagedale tulla. Nii et selles mõttes Jeesus räägib andmisest kui millegist väga loomulikust jüngri elus. Nii samamoodi, nagu ta räägib ühest loomulikust sellisest varjatud pühendusest palvetamise ja paastumise näol. Nii on ka jüngri üks tunnustest andmine. Nii siis ei ole võimalik olla Jeesuse jünger, kui me ei mõtle teiste inimeste peale. Ja Jeesus teeb seda meile selgeks siis just nimelt siin selles kirjatekstis. Ma tahan otsad kokku tõmmata ja veel mõned mõtted jagada just nimelt selle üle, kuidas siis annetada. Kuidas oma elus praktiseerida ja rakendada neid mõtteid, mida Jeesus meile siin esile toob. Esiteks andmise motiiv. Jeesus näitab meile siin, et andmise juures motiiv on väga-väga oluline ja isegi määrava tähtsusega. Nimelt ei ole oluline mitte niivõrd raha hulk, vaid pigem on motiiv, millega sa annad oluline. Jeesus ütleb, et kui meil on vale motiiv, siis me ei saa tasu isalt, kes on taevas ja kes näeb meie varjatud pühendust, meie varjatud andmist. Kui andmise motiiv on vaid tähelepanu saamine, siis tegelikult see palk on juba käes. Sa oled saanud tähelepanu. See tähendab, et eesmärk ei olnudki mitte annetamine, vaid eesmärk oli tähelepanu. Kujutate pilti. See on täiesti hämmastav, et inimene võib nii kaugele jõuda, arvates ise samal ajal, et ta teenib Jumalat. Vähemalt selles tekstis siit me näeme seda nõnda. Kuid see ei ole ainult mitte rahaga nõnda armsad sõbrad, vaid teatud mõttes on see ka meie talentidega ja meie võimetega sama lugu. Annid ja võimed, mida me kasutame ka Jumala teenimiseks, kui me teeme neid asju ainult selleks, et inimesed meid märkaksid, meid kiidaksid ja meile õlale patsutaksid ja ütleksid, kui tubli sa ikka oled, et kuidas sina ikka panustad siin ja tegutsed ja küll sa oled ikka vahva. Ja kui me teeme seda vaid sellisel motiivil ja oleme väga-väga pettunud oma südames, kui keegi meid ei tunnusta ja ei kiida ja ei märka, mida me kõik oleme korda saatnud, siis võib juhtuda nii, et meie eesmärgiks ei oldki mitte Jumala teenimine, vaid tähelepanu. Nüüd, see võib vahest tõesti inimesega juhtuda täiesti märkamatult. Aga antku siis Jumala sõna täna meile sükkest peegli tagasisidet, et me saame oma elu üle vaadata, millisel viisil meie teenime Jumalat, mis on meie taotlused ja mis on meie motiivid. Ka selliste varjatud asjadega, on selleks annetamine või palvetamine või ka paastumine, me võime sattuda vahel olukorda, kus me võime nagu täiesti tahtmatult hakata kuidagi taotlema midagi rohkemat. Tähelepanu, heaks kiitu, tunnustamist, tead, küll sa oled ikka tubli. Kõike seda, mis tegelikult võib viia meid eemale sellest tasust, mis Jumalal meie jaoks on valmis pandud. Nii siis Jeesus toob meie tähelepanu selle peale, et me otsiksime Jumala tähelepanu. Et kui me midagi sarnast teeme, siis me teeme seda Jumalale. Ja teeme seda armastusest tema vastu. Teeme seda selle pärast, et me teame seda, et tema kunagi ei jäta meid hätta. Me teeme seda teadmisega, et me mitte ei anna ära, vaid tegelikult me anname Jumalale võimaluse ja ruumi meie elus tegutseda. Me anname Jumalale ruumi oma elus laiendada meie piire. See on huvitav asi. Et selles suhtes ka üks vanasõna ütleb väga-väga huvitavalt, ütleb nii, et raha ei tule ennem uksest sisse, kuni sa pole seda aknast välja visanud. Ja huvitaval kombel ka kristlastena me vahest ootame, et seda tuleks uksest, aga haken on alles kinni ja me pole ruumi teinud. Ja selles suhtes meil ei ole midagi, mida ka vastu võtta ja Jumalal ei ole ka midagi, millega ta saaks meid veel õnnistada. Mitte, et Jumal ei saaks, aga nii tihti lugu, see probleem on just nimelt meie südames ja me hoiame neid asju endale ja näeme neid asju kui endi omi. Nii siis Jumala tähelepanu. Olles nii palju kokku puutunud ka noorte kristlastega inimestega, kes tulevad Jumala juurde, hakkavad kasvama, avasta grupis käivad ja nii edasi. Aastate jooksul ma olen nii palju puutunud kokku noorte kristlastega, kes küsivad mu käest, et kuidas selle andmisega siis ikkagi on? Kuidas selle kümnisega siis on ja niimoodi? Ja mul on olnud absoluutselt, mitte nüüd julgus, aga tohutult hea meel ütelda, et see, kuidas mina oma elus elan, võta mind selles eeskujuks. Mina usun seda, et kümnis kuulub absoluutselt Jumalale. See kuulub talle, see ei ole minu oma. Ma ei pea hakkama talle keerutama ja kuidagi rääkima, et kuule, need asjadega on nii ja naa ja tead, ühed arvavad nii ja naa. Tead, mis jut see noorele kristlasel on? See on segase signaali andmine. Kui sa ütled, et asjad on nii ja sa saad ütelda seda oma elu põhjal, siis see on talle elujuhis, see on talle nagu üks suund, mida tema saab oma elus siis rakendada. Lisaks kümnisele sa saad anda ohvrit, ja sa saad midagi teha ka inimeste jaoks, kes on puuduses ja kes on ka vajadustes. Eks ole? Nii et selles suhtes, see ei ole mingisugune salajan asi, et kuule mõtle ise välja ja nuputa, et tead, see on niisugune asi, et ma ei saa sulle tegelikult öelda, kuidas mina annan. Jeesus ei räägi siin mitte sellest, et meie annetamine peaks olema selles mõttes varjatud. Ma ei pea sellega kuidagi hooplema, aga ma saan seda ütelda, kuidas mina seda teen. Ja inimesele, kes alles otsib oma tee otsa, temale on see abiks ja temale on see toeks. Nüüd Jeesus näitab meile lisaks kõigele muule veel, et kui meie otsime Jumala tähelepanu, siis Jumalal on meile anda ka tulemust ja tasu. Nüüd mõni inimene küsib, et kas me siis teenimegi Jumalat ainult tasu pärast, kas me anname Jumalale sellepärast, et tema meid õnnistaks. Kas me sellepärast ainult toome kümnise tema kotta, et Jumal kuidagi siis saab, peab meile midagi tagasi andma. Kas ma ainult sellepärast palvetame, et Jumal peab meile vastama? Ainult sellepärast paastume, et siis Jumal tasub meile. See on üks selline peenikene koht ja seda just nimelt selles mõttes, et kui me hakkame nagu Jumalat püüdma kuidagi viisi manipuleerida oma andidega, oma palvetega, oma paastumisega ja Jumalat ümber sõrme keerama, et kui mina nüüd teen nii, siis sina pead tegema nii. Siis tõenäoliselt me oleme sattunud olukorda, kus me tegelikult enam ei ole saanud aru, kes Jumal on ja kes mina olen. Jumal on universumi looja, ta on Jumal ja mina olen vaid inimene. Mina ei saa selles mõttes oma tegevusega hakata teda dikteerima talle, mida ta peab tegema minu elus või mida ta ei pea. Ta teeb minu elus, mida ta tahab, sest ma olen ütelnud talle, sinu tahtmine sündigu minu elus, nii nagu see sünnib taevas. Mul ei ole sellega probleemi. Küsimus on pigem selles, et kui meie anname Jumalale armastuses tema vastu rõõmsa südamega, kui meie teenime teda rõõmsa südamega, kui me palvetame rõõmsa südamega, kui me paastume rõõmsa südamega, teeme seda vabalt, vabatahtlikult, mitte sunni viisil, siis Jumalal on hea meel kallata meie üle tasu. Ükskõik, milline see ei oleks. On see materiaalne õnnistus, on see vaimulik õnnistus, on see abi meie elu olukordades ja situatsioonides, vajadustes, probleemides, milles iganes. Jumalal on hea meel seda teha. Ta ootab lausa võimalust, et seda teha. Pigem ma näen seda just nimelt Jumala sõnas. Nii siis meie andmine ja meie Jumala teenimine ei peaks olema enne kõike tehtud mitte sellepärast, et oodata tasu tema käest. Aga Jumalal on hea meel seda teha. Seda ei ole mitte paha nagu meelde tuletada aegajalt, aga me ei tee seda mitte sellepärast. Eks ole? Ja see lõdvestab. See võtab nagu selle krambi ära, et ma pean midagi tegema ja Jumal peab nüüd ka midagi tegema siin. Ja kui ma teen, siis Jumal ka teeb. See on üks suhe. See ei ole mitte mina teen, sina teed. See ei ole käsi peseb kätt suhe, vaid see on loomulik suhe. See on suhe, kus ma võin temaga rääkida oma nõrkustest, oma tugevustest ja kus tema jagab oma elu minuga. Ja mina jagan oma elu temaga. Sellisest elust räägib Jeesus. Ja just nimelt selle olid tolle aegsed variserid ära kaotanud. Ja sellepärast Jeesus nimetas neid silmakirjatseteks. Ta ütles, et ärge teie ometi tehke minu järgijatena nõnda. Seal on isa taevas, kes tahab meile tasuda, kui meie varjatult pühendame ennast talle ja kui me teenime teda armastuses. Jumal on huvitatud sinust, ta on huvitatud meist igast ühest. Ja Jeesusega koos elamine on läbinisti praktiline. See on läbinisti praktiline. Ja ma palungi järgnevalt, et Maarion tuleb siia. Me pidime täna rääkima märka inimest enda kõrval. Ja Maarion tuleb, räägib meile mõne sõnaga, kuidas on selle projekti hetkeseis ja siis me saame kõik midagi teha. Ja me tahame kokku panna veel ühe Anni. Ma ütlen, see on vabatahtlik. Ära tee seda sunnitult. Tee seda armastusest. Tee seda sellest just nimelt, mida sa oled ka täna kuulnud ja mida Jumal on sinu vastu kõnelenud. Maarion räägib meile natukene nendest olukordadest ja ka sellest projektist, kuidas meil läheb.
Tere, armas kogudus. Te teate, et meil on olemas projekt Märka inimest enda kõrval. Me jätkame sellega edasi, nii nagu ta siiamaani on olnud. Meie eesmärk on see, et me saaksime toetada kesklinna piirkonnas lastega peresid, kes on langenud alla vaesuspiiri. See tähendab seda, et nad vajavad toetust selleks, et nende toidulaual oleks toit, et nad ei tule ise enam toime. Ja meie kui kogudusena oleme siin kesklinnas ja ma usun, et me oleme üks suur hea meeskond ja me saame selle jaoks väga palju teha. Ja siiamaani me oleme teinud. Viimased toidupakid me andsime välja detsembrikuuses. Praeguse seisuga on olukord selline, et meil ei ole laekunud nii palju raha, et me saaksime välja anda uued toidupakid ja meil ei ole laekunud ka toidupakke niisuguses koguses, et me saaksime need välja anda. Ja sellepärast me jätkuvalt palume teie panust, teie palveid ja Jumala heldust, et me saaksime jätkata ja toetada neid, kes vajavad. Ja ma usun, et kui me panustame sinna, kus abi vajatakse, siis nii nagu piiskop Agaga rääkis, siis Jumal tasub meile. Ja see on hea tegu. Uskuge mind. Ma olen ise olnud sellises olukorras, kus ei ole süüa ja kus on inimesed annud sulle. Ja see on õnnistus. See on suur õnnistus, kui sul ei ole midagi. Aga kui vähemalt sulle tuuaksegi. See jahukott ja makaronipakk ja suhkur ja midagi, millest sa saad oma lastele anda, saad oma õdedele, vendadele, oma perele teha süüa. Ja Jumal õnnistagu teid ja ma loodan, et me saame sellega edasi jätkata.
Suur tänu, Maarjum. Samamoodi me oleme juba aastaid pannud iga kuu meie koguduse eelarvest 1% kõrvale. Ja seal on meil jätkuvalt raha, mida me saame kasutada selleks, kui meie keskel on inimesi, kui meie koguduses on inimesi, kes on vajaduses. Kui sinul on tõesti vajadus või sa tead mõnda inimest, kes on töö kaotanud, mõnda perekonda meie koguduses, kes on tõesti hädas, kes vajab abi. Meil on olemas vahendeid, et me saame aidata. Ühekordselt. Me ei saa seda teha regulaarselt, aga me saame seda teha ühekordselt, et aidata inimesi. Nii et see ei ole ainult, et me teeme midagi inimeste jaoks, kes on meist väljapool ja kes on kuskil mujal ja selles mõttes, et me hoolime väga sellest, kuidas läheb sinul. Ja võibolla sul on raske ise tulla, ma ei tea, aga tule. Tule anna ennast märku. Me hoolime sinust, me hea on meele läitama ja mul on nii hea meel olnud, et meil on astunud sisse kontorisse inimesi ka nädala sees, kes ütlevad, et mul oleks vaja abi. Ja me saame sellise väikese avalduse põhjal ka sellise väikese toetuse anda, mis aitab, et sa võid toidupoodi minna ja pisut omale leivakõrvast leida ja abi saada. Nii et selles mõttes me oleme loonud neid võimalusi ja te saate neid kasutada. Samal ajal meie ümber on inimesi, kes vajavad tõesti abi ja me tahame neid inimesi teenida selle armastusega. Nüüd, sa mõtled, aga see on nii kuidagi, see pole nii isiklik, kui ma läheks isiklikult ja aitaks kellegil ja siis ma kuidagi tunneks, et see on nagu oluline. See, mida me praegult oleme teinud ka selle projekti raames, on olnud enne kõike meie koguduse projekt. Ja sa võid selles osaleda, eks ole? Ja ta tõesti võibolla selles mõttes ei ole nii isiklik olnud. Ja kui Jumal juhib ja me saame siin edasi minna, võibolla ühel päeval ka see projekt võiks saada isiklikumaks, ühel või teisel viisil. Eks ole? Nii et selles mõttes ka meie kesklinna sotsiaalhoolekande osakond on olnud tohutult tänulik. Kesklinna vanem külastas meie kirikut alles mõned kuud tagasi ja ütles, et see on lihtsalt parim asi, mis te teete. Te olete ainukene kogudus siin kesklinna piirkonnas, kes on niimoodi aidanud inimesi. Siin ei ole ühtegi teist kogudust, kes regulaarselt on seda teinud. Jah, jõuludaeg või mõnel muul ajal mõned ärkavad ja siis teevad midagi, aga me oleme teinud seda läbi aasta. Ja selles suhtes see on olnud tohutu abi ja nad on saanud saata siia inimesi, kes on olnud tõesti hädas. Ja selles mõttes ma nüüd ei kutsu seda üles kui ühte uut kampaaniat siin, sest me oleme seda teinud 2 aastat. Ma pigem kutsun teid ühel uuel viisil ka pühenduma ja ühel uuel viisil ka mõtlema nende võimaluste peale, mis on meie ümber. Ja see sugugi ei ole ainukene võimalus. Siin on palju teisi võimalusi meie ümber, projektid, millega on võimalik ka liituda ja kus kaasas olla, on selleks toidupank või veel mingi 3. või 4. projekt. Ja ühesõnaga ma lihtsalt julgustan elama välja Jumala armastust selles maailmas, ka praktilisel viisil. Sest Jumala armastus Jeesuses Kristuses sai lihaks. See sai lihaks. Kui see poleks lihaks saanud, me ei oleks sellest osa saanud. Ja selles mõttes Jumala armastus ei olnud ainult Jumala tunne taevas meie suhtes, vaid see oli Jumala teguda andi siis ennast. Ja anname täna. Mõeldes nendele inimestele, kes võiksid olla vajadustes, ma palun, et meie muusikud tulevad ülesse. Me lõpetame meie Jumala teenistuse juba mõne hetke pärast. Aga meie abilised tulevad ja me paneme kokku ühe korjanduse, mis läheb täielikult selle projekti heaks märka inimest enda kõrval, mida me teeme siis ka koostöös just siis ka inimestega, kes elavad meie piirkonnas siin kesklinnas ja kes on ka siis just täna probleemides ja vajadustes. Meil on alati võimalik annetada interneti teel. Kui sul täna ei ole sularaha kaasas, sul on võimalik annetus teha interneti teel meie koguduse pangakontodele erinevates pankades. Sa saad selle kohta infot meie kodulehekülalt. Seal on kõik olemas. Samuti on see info olemas meie kevade pülleteni peal. Sa võid selle sealt võtta. Sa saad ka interneti teel oma annetuse oma südamest anda. Ja selles mõttes ma usun just enne kõike sellesse, et kui me igaüks anname midagi, siis see on palju. Eks ole? Ja märksõna selle annetuse juures just on väga oluline ka, et märka inimest enda kõrval on see projekt, mille heaks me siis ka seda andi ka kutsume üles andma. Ja samal ajal jätkuvalt loomulikult kristlastena me teeme seda, mis on meie osa ja meie osa ka seoses Jumalaga ja kogudusega ja me anname ja toome ka selle osa Jumalale. Aga täna me oleme just kõnelenud sellest, mida Jeesus ka meile on ka mäejutluses nii selgelt esile toonud. Ja teeme seda ühest armastusest ja ka tõesti siirast ja sellisest puhtast südamest. Ja ma loodan, et järgmine pühapäev me saame teile ka öelda, palju see korjendus oli täna. Et see ei ole ainult, et me paneme kokku, aga me tahame ka heas mõttes ka informeerida ja ma loodan, et me saame selle panna ka meie koguduse listi juba ehk homme isegi, nii et saate ka tagasi sidet sellest, kuidas see projekt areneb, kuidas me asjad lähevad ja kõik niimoodi. Aga nüüd ma palun, et me tõuseme ja meie korjandus on kokku pandud enne, kui me laulame veel tõuseme ja palume õnnistust ka sellele Annile ja sellele, mis me oleme kokku pannud. Taevan isa. Me kiidame sind, me austame sind, me täname sind. Sinu armastuse eest, millega sina jõudsid meieni. Me täname sind, et sa andsid ise ennast täielikult ja lõplikult. Sa täielikult lunastasid meid. Sa andsid kõik, mis sul oli. Issand, ja sa kutsud meid ka andma ise ennast sinule. Andma ennast ja andma ka kõike seda, millega sina meid oled õnnistanud. Jumal, ma palun, et sina ise oma vaimu läbi ja oma sõna läbi teed andmise ja lahkemeelsuse sarnaseks loomulikuks osaks meie igapäevasest elust ja tegevusest ja olemisest. Et see on otse kui osa meist. Me ei pea ennast püüdma ja sundima kuidagi midagi teha või anda, vaid Jumal, me otse kui tahame. Me otse kui igatseme. Me otse kui otsime võimalust. Issand, ja ma palun, et sina tõesti teed meid rikkaks kõige poolest, et meil võiks alati olla küllaldaselt anda. Sest sina kannad hoolt meie eest. Kannad hoolt meie vajaduste eest. Kannad hoolt kõigi nende olukordade eest, kus meil on puudus, kus meil on vajadused. Ja mitte ainult materiaalsed, võibolla ka vaimulikud, võibolla ka ihulikud, võibolla ka vaimsed. Ükskõik, millised need ka ei oleks, issand. Me täname sind, et sina, Jumal, oled oma südame pööranud meie poole. Ja sina igatsed kallata meid üle oma õnnistusega. Kallata meid üle oma armuga. Kallata meid üle kõige sellega, mis tuleb sinult ja mis teeb meie elu täiuslikuks. Sest üksnes sinu läbi meie elu on täiuslik. Raha ei tee meid õnnelikuks. Sina teed meid õnnelikuks. Sest meie õnn on sinus. Ja Jumal, ma palun, et sa õnnistad igat andjat. Aga veel enam, Jumal, et sa õnnistad ka neid, kes selle anni läbi võivad saada õnnistatud. Kelle vajadused võivad olla kaetud. Jumal, me palume, et ka sinu rahvana me võime austada sind kõigega, mis meil on. Austada kõigega, mis meil on. Ka oma andidega, Jeesuse võimsel nimel. Õnnista oma kogudust. Õnnista oma poegi ja oma tütreid. Õnnista igat oma last. Jeesuse võimsel nimel.